Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. Prichádzame k vám s pravidelným rozhovorom týždňa. Dnes s kardinálom Jozefom Tomkom o príprave na budúcoročný 49. Medzinárodný eucharistický kongres v Kanade.
Predtým vás pozývame počúvať spravodajskú mozaiku zo života cirkvi. Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal rezignáciu kardinála Ignácia Moussu Daouda na vykonávanie úradu prefekta kongregácie pre východné cirkvi. Novou hlavou dikastéria sa stal titulárny arcibiskup Cittanovi a doterajší substitút pre všeobecné záležitosti štátneho sekretariátu Vatikánu monsignor Leonardo Sandri. Na post substitúta svätý otec vymenoval titulárneho arcibiskupa Volturi a doterajšieho apoštolského nuncia na Filipínach monsignora Fernanda Filóniho.
Pápež Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na osobitnej audiencii prezidenta Spojených štátov amerických Georgea Busha. Ako uvádza tlačové komuniké Svätej stolice, v srdečnej atmosfére hovorili o hlavných témach týkajúcich sa medzinárodnej politickej situácie. Pokiaľ ide o Blízky východ, venovali pozornosť izraelsko-palestínskej otázke, Libanonu, znepokojujúcej situácii v Iraku a kritickým podmienkam, ktoré zažívajú tamojšie kresťanské komunity. Svätý otec vyjadril nádej na vyriešenie konfliktov a kríz v regióne pokojnou cestou.
Diskusia medzi ním a americkým prezidentom sa dotkla aj otázky Afriky a jej rozvoja, zvlášť pokiaľ ide o Darfúr. Došlo aj k výmene pohľadov na smerovanie Latinskej Ameriky, ktorú pápež nedávno navštívil. Napokon sa Benedikt XVI. A George Bush venovali súčasným morálnym a náboženským témam, okrem iného ľudským právam a náboženskej slobode, ochrane a podpore života, manželstva a rodiny, vzdelávaniu mládeže a udržateľnému rozvoju. Po stretnutí so Svätým Otcom amerického prezidenta prijali aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone a sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Dominik Mamberti.
Po stretnutí s pápežom Benediktom XVI. A s talianským prezidentom Georgeom Napolitánom zasadol dnes americký prezident George Bush za okrúhly stôl s predstaviteľmi komunity svätého Egídia. Ako pre vatikánsky rozhlas povedal jej hovorca Mario Maraciti, na programe boli témy boja proti svetovej chudobe, záchrany Afriky od konfliktov, AIDS aj práva detí. Záujem o stretnutie nás nepochybne prekvapil, ale očakávame pozorné načúvanie zo strany Spojených štátov a konštruktívny dialóg. Dúfame, že toto je len začiatok.
Aj prezident komunity Marco Impaliaco zdôraznil, že nie spoločenstvo požiadalo o stretnutie, ale bolo oň požiadané. Je očividné, že Spojené štáty, ktoré tiež robia veľa na humanitárnom poli, uznávajú, že to, čo robíme my, má zmysel a hodnotu. Americká administratíva sleduje prácu komunity svätého Egídia už od 80. rokov. Dobre známe je jej pôsobenie na pobreží Slonoviny, kde sa 4. marca ukončila občianska vojna, ako aj veľký projekt boja proti pandémii AIDSu s názvom Dream.
162 účastníkov 18. generálneho zhromaždenia Caritas Internationalis včera zvolilo nového generálneho sekretára tejto medzinárodnej organizácie. Prvýkrát v histórii sa tejto funkcie ujme žena, doterajšia riaditeľka Caritas pre Anglicko a Wales Leslie Ann Knightová, ktorá má vyše 25-ročné skúsenosti s prácou v oblasti rozvoja a humanitárnych projektov po celom svete. Vo funkcii po dvoch funkčných obdobiach nahradí doterajšieho generálneho sekretára Duncana McLarena.
Caritas je poklad, uviedla Knightová v oficiálnom príhovore po zvolení. Teším sa a je pre mňa veľká česť pôsobiť v štruktúrach tejto organizácie. Naše priority budú smerovať k pomoci v humanitárnych krízach, integrálnemu ľudskému rozvoju a budovaniu udržateľného mieru. Caritas podľa novej generálnej sekretárky potrebuje posilnenie koordinácie a komunikácie, aby naplnila svoj potenciál pri premieňaní sveta prostredníctvom živej viery v Ježiša Krista.
Irak. Cirkev v Iraku mizne, uviedol hlavný celebrant pohrebnej svätej omše za otca Ragida Aziza Ganiho a jeho troch pomocníkov, ktorých zavraždili neznámi útočníci minulú nedeľu v Mosule. Chaldejský apoštolský prokurátor v Taliansku Filip Naím vo svojej homílii hovoril o bezútešnej situácii kresťanov v Iraku. Zatvorené kostoly, bomby v autách, nútené konverzie, irackí kresťania zomierajú. Cirkev mizne pod jarmom prenasledovania, vyhrážok a násilia zo strany extrémistov, ktorí nedávajú inú možnosť ako konverziu alebo útek.
Rozhovor týždňa.
Až 22. júna na budúci rok sa v Kanade uskutoční 49. Medzinárodný eucharistický kongres. Nedávno sa z prípravného pracovného stretnutia priamo v Quebecu, ktorý bude dejiskom podujatia, vrátil predseda pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy kardinál Jozef Tomko. Pozvali sme si ho k mikrofónu, aby sme sa dozvedeli podrobnosti. Môžeme začať pohľadom na históriu a význam poriadania eucharistických kongresov.
Kongresy eucharistické vznikli koncom 19. storočia, a to vo Francúzsku, pod vplyvom inšpirácie svätého Juliána Eymarda, ale najmä pôsobením niektorých žien, ktoré boli veľmi podnikavé a ktoré môžu veľa spraviť v cirkvi. Také duše nadšené pre Krista si ako si vytýčili ako cieľ práve ukázať aj na verejnosti, čo je Ježiš Kristus pre nás a že to je živá sila aj pre celú spoločnosť. Čiže treba sa nám dať dokopy ako kresťanom, ako katolíkom najmä, a jednak vzdávať úctu a verejnú poctu Ježišovi Kristovi, ktorý žije s nami v sviatosti oltárnej, a okrem toho aj takto poslúžiť spoločnosti, ukázať, čo viera môže dať spoločnosti. Začali teda kongresy, prvý bol v roku 1881, a to v Lille. Minulý bol v roku 2004, ten posledný v Guadalajare. A teraz sa chystá na budúci rok práve 49.
Vy, otec kardinál, ste sa zúčastnili už mnohých takýchto podujatí. Aké osobné skúsenosti ste priniesli do prípravy na 49. Medzinárodný eucharistický kongres v Quebecu, ktorý, ako sme už spomenuli, sa bude konať na budúci rok?
Ja som bol legátom, ako je známe, na minulom kongrese, ale zúčastnil som sa mnohých. Pamätám sa na kongres v Barcelone, v Mníchove, Bombej, v Ázii, v Indii, na ktorom sa zúčastnil Pavol VI. Tiež som bol vo Filadelfii, v Nairobi s Jánom Pavlom II. V Seule takisto.
Prečo bol ako miesto usporiadania kongresu vybraný práve Quebec?
Dôvody výberu, je to jednak mesto dôležité, pretože na východe Kanady predsa len je to druhé po Montreáli, druhé veľké mesto. Treba tiež rátať, že je to sídlo vybrané ako si úmyselne, pretože sú tam pastoračné potreby jednak krajiny a potom aj, by som povedal, celej Severnej Ameriky. Pastoračný problém je v tom, že v posledných 20 rokoch nastala tam určitá kríza, náboženská kríza. Kanada tiež je veľká, moderná krajina, má 32 miliónov, z toho je 14 miliónov katolíkov, 72 diecéz. A potom je to hneď blízko pri Spojených štátoch, ktoré zase majú 300 miliónov obyvateľov, 67 miliónov katolíkov a 194 diecéz. Tam je potom lepší príchod aj z Latinskej Ameriky a spojenie je veľmi dobré aj s ostatným svetom.
Poďme sa teraz podrobnejšie pozrieť na to, v akom štádiu sú prípravy na tento medzinárodný eucharistický kongres. O čom ste na stretnutí v Quebecu hovorili?
Tú prípravu už začali, majú svoj komitét v Quebecu. arcibiskupom je tam kardinál Ouellet, mladý ešte pomerne a veľmi činný, inteligentný človek. Tá príprava sa začala a aby ju pohli a zároveň aj rozhýbali vo svete, lebo to je svetová udalosť Všeobecnej katolíckej cirkvi. Aby sa to dobre pripravilo, tak zvolali práve do Quebecu schôdzku. Účastníci na tej prípravnej schôdzke boli zástupcovia a delegáti teda z rôznych svetadielov. Samozrejme nemohli zvolať všetkých naraz, ale bola ich pekná kôpka. A zároveň pozvali aj mňa, aby som im pomohol jednak skúsenosťami a tiež aj mi dali možnosť, aby som mal viacero prejavov. To boli teda porady, bola to predovšetkým duchovná príprava na podklade základného dokumentu, ktorý oni už vypracovali, kde sa rozoberá téma kongresu Eucharistia, dar Boha pre život ľudí, pre život sveta. Myslím, že téma je veľmi podnetná a zasluhuje si veľkej pozornosti. A tak sme mohli predstaviť my, ale aj iní, ktorí boli v Mexiku, skúsenosti z toho minulého kongresu, ktorý bol nádherný, veľmi dobre navštevovaný, treba si porátať, že asi 4 milióny ľudí prešlo za ten týždeň v Guadalajare. A potom sa riešili aj praktické otázky, napríklad ubytovanie, víza, takisto miesto pre tie hlavné veľké slávnosti, kde sa zíde spústa ľudí. To boli 3 dni. Ďalšie 3 dni, ale bola čiastka veľmi zaujímavá. To bol tzv. Nástup mladých. Stretnutie asi 1000 mladých ľudí, ktorí sa zišli z Kanady a z Ameriky. Volajú to Monte de Jeune po francúzsky, tak asi by to tak vyznelo ako nástup. To je také stretnutie tých mladých, ktorí sa zúčastnili na Svetových dňoch mládeže. Ako sa pamätáme, v Kanade, v Toronte sa odohral taký deň za účasti Jána Pavla II. Tí takisto mali svoje stretnutia, spevy a podobne. Ja som mal pre nich Eucharistiu po francúzsky a po anglicky, pretože to boli mladí z Kanady a zo Spojených štátov, čiže dvojrečový prakticky. A čo ma zarazilo, boli nielen tie ich spevy, ale ako počúvali moju homíliu. To bolo také ticho, ale keď som im jednoduchúčko porozprával všetko, ako Kristus Pán založil a prečo založil vlastne Eucharistiu, sviatosť lásky, tak tam sa odmlčali a naraz len vypukol potlesk. Tí ľudia, mladí ľudia, o ktorých sa toľko dobrého i zlého hovorí, naraz ukázali celú svoju dušu.
Aká motivácia, otec kardinál, z tejto sily, o ktorej ste hovorili, vyplýva pre Slovensko?
Ja myslím, že tieto udalosti treba sledovať aj u nás na Slovensku, aby sme sa otvorili práve pre univerzálnu svetovú cirkev, aby sme neboli zahlušení jednak svojimi malými a predovšetkým politickými problémami, ale aby sme žili s celou cirkvou katolíckou, aby sme aj my boli naozaj až do hĺbky katolíci.
Milí poslucháči, rozhovor s kardinálom Jozefom Tomkom o príprave na 49. Medzinárodný eucharistický kongres v Kanade bol posledným bodom nášho dnešného vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.